Святары, якія працуюць з мігрантамі, павінны дапамагаць ім захоўваць сваю этнічную, культурную, моўную і рэлігійную ідэнтычнасць. Апроч таго, трэба дапамагаць інтэграцыі гэтай катэгорыі асоб у жыццё мясцовых касцёлаў. Гэтая задача паставіў перад капеланамі, працуючымі з мігрантамі, кардынал Антонія Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Ён сустрэўся сёння са святарамі, якія адказваюць за душпастырскую апеку польскіх перасяленцаў. Яны знаходзяцца ў гэтыя дні з пілігрымкай у Рыме. Значэнне феномену перамяшчэння людзей пастаянна расце, адзначыў іерарх. Таму, на яго думку, касцёл павінен дапамагчы пераўзыходзіць межы, прычым не толькі геаграфічныя, але і сацыяльныя і культурныя. У сучасным грамадстве, якое адзначаецца глабалізацыяй, перад касцёлам стаіць выклік прыняць і клапаціцца аб мігрантах. Што датычыць абавязкаў святароў, якія працуюць з гэтай катэгорыяй людзей, кардынал Вельё запрасіў іх пазбягаць стварэння культурнага гета і спрыяць чыстай і простай асіміляцыі мігрантаў у мясцовую культуру.